Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Esoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak moc krásný večer, vážení posluchači. Já vás zdravím a diváci. Jsem dneska z toho trochu vedle, protože mi se sesypal hlavní počítač, tak používám záložní, takže budou asi trošku problémy. Omluvte mi, prosím, ale tady vidím, že počítač mi vůbec nejede, vůbec se nerozběhnul. Tak snad to odjedeme i bez toho. Já vítám samozřejmě naše dnešní hosty, kterým je jako vždy v pondělí Jarda Chvátal. Jardo, hezký večer.
Zdar, zdar, zdar.
A samozřejmě Zděnda Sýkora. Zděndo, ahoj.
Ahoj, no tak to je super, mám radost, že jsi přivítal Jardu prvního, protože on je tady ten majitel toho pořadu, dělá to tolik let a zaslouží si být jmenovaný vždycky první, takže Jardo, vítám
no, hele,
tě taky.
No, hele,
zdeku.
Hele, to je nějaký divný tohle.
Co je divný, tak ale jako
je to od tebe, ne, je to od tebe no, hezký, jako, ale je to od tebe hezký, ale jako,
ale jako, jak jako bylo, ale to my bylo. Mezi, my Ostravaci, jako, ne, jako mimo Ostravaci nemusíš, jako, víš, jak já si jako někdy neberu servítky jako takový, prostě neležu ti do prdele, nemusí se bát, jako prostě to říkám jako, říkám to tak, jak to je, jako. Prostě super. Tady děláš ten pořad tolik roku, hele, ty to děláš tolik roku, ten pořad, takže si zasloužíš být tady jako uvítán jako první a já jsem host, takže. Takže vítám tě, Jardo, vítám tebe, nebo ahoj, Pavlíku, samozřejmě, to je tvoje radio, já tě vítat nemusím, spíš teda pozdravím posluchače.
Nesmíme se všichni...
Zdenku, ale to, jako já, tak já ti to teda povím, jako, ale ty asi takhle jako chytře vychoval svého nástupce, víš, Zdenku, tady.
Jakého nástupce?
Ve tvé osobnosti. To víš, no.
Ale žádný nástupce,
to je dlouhodobý plán.
Dobrý plán. Žádný nástupce mi, ty jsi expert na jiné věci, já jsem zase expert na jiné, takže to tak jako si myslím, že jsme taková ten, jako bratři v triku. Bratři v triku, ale lidi to znají to slovo, že jo, tak jsme bratři v triku. Sice dneska máme jiné trička všichni, vždycky máme stejné trika s Jardou, červené nebo tak, ale dneska máme jiné, ale tak jsme takový bratři v triku tady.
Ještě, že v triku, horší by to bylo bratři bez trika, to bylo horší, jako.
Bratři v trenírka.
No. Mě tady jde klimatizace v Egyptě, protože tady je horko, tady je ještě 20, tak 25 stupňů, takže mi tady jde klimatizace ještě.
Panové, vy jste mi sebrali něď, já potřebuju, aby mi někdo zareagoval, jestli to funguje dobře, když tak na Odyssey, na chat, prosím, protože já vůbec nevím, jestli to funguje, nebo ne. Nevidím na to, mám takový hrozný maličký písmenka, takže nevidím nic, no je to neuvěřitelná věc dneska, co se děje. Jinak ještě taky telefon dneska nebudete moc používat, takže omlouvám se, ale telefon nepůjde, protože tady na tom počítači ho nemám připojený. Takže asi tak. No
a SMSky můžou posílat posluchači?
SMSky asi jo, ale můžou, samozřejmě, 608, 12, 14, 19 SMSky, anebo nejlepší jet na ten chat, stejně tak mám problém s mailem, takže to taky moc neskoušejte radši,
on ale jako ten chat na Odyssey, problém.
Co?
S čím nemáš problém, s námi.
No, dneska jsem byl rád, že jsem to vůbec dal takhle dohromady a že to funguje. Dobře, tak jo, bylo to na poslední chvíli teda. Tak pánové, To je vše a já bych teda uvedl dnešní díl s číslem 451. Myslím, že minule jsme měli 450, jako jsem říkal, že to je jubileum. A To je, já to ani nepřečtu, co to je dneska tady. 450.
To je pokračování doktríny. Yuga,
ano, Yuga cyklu. Ano. Yuga cyklu.
Pavliku, no? Jsi nějaký červený, poslyš?
No to je možný, že je jiná kamera dneska tady, víš?
Jsi nějaký takovej červeno-fialovej, člověče. Já jsem si říkal, že jsi opálený, kdy jsi opálil, jsi byla ne, na solárku
to,
nebo kde.
To ne. Ne, to je prostě blbě nastavená kamera, no, takže to bylo na poslední chvíli. To je kamera z počítače, takhle vidíš, když to je. Dobrý, jedem, pánové, jedem. Já to musím ještě dodělávat všechno, takže jedno asi začíná se.
Dobrá. Tak, přátelé, budeme, vítám tady Zdenka samozřejmě, mého partnera. No,
mám tušku, nějaká, mám tady tušku, přátelé, připravenou, budu se dělat poznámky.
No, výborně, já mám tady taky tušku připravenou.
Jo, abyste po mě nehodili někdo dneska. Dobrý, to snad
je. Máme připravené tušky. Budeme pokračovat tam, kde jsme skončili před týdnem a hlavně, já bych se rád jako pověnoval období, tomu mezidobí, mezi Treta Jugou a Dvapara Jugou. To znamená, to je to 300-leté mezidobí mezi stříbrným a bronzovým věkem, čili mám tu na mysli přesně období 6976 před NLO, před naším letopočtem do 6976 před NLO do 6676 před NLO. A tady toto období totiž je velice zajímavé tím, že svět zasáhla celá řada, řekl bych jako přímo série, poměrně zásadních jakoby kataklizmat, byť tedy lokálního charakteru, které mezi které patří i velké povodně, ale skutečně obří povodně, které byly tedy údajně vyvolány rozpadnutím Laurentidského ledovce v Severní Americe. Ano, tam, jak je Severní Amerika, tak ta horní část, ta horní půlka a celá Kanada, tak tam se nacházel Laurentidský ledovec. Jednou z nejkatastrofálnějších povodní byla v podstatě lokální katastrofa v Černém moři. A tady k této dramatické události došlo kolem roku 6700 před naším letopočtem. A tady tato dramatická událost tedy s největší pravděpodobností zásadně změnila běh civilizace nebo civilizací v Evropě a v oblasti Anatolie. Já bych tě poprosil, Pavlíku, o ten obrázek, aby jsme tak zhruba jako věděli, kde se geograficky nacházíme, byť věřím tomu, ano, budeme se tedy k tomu obrázku ještě vracet, takže hovoříme, pohybujeme se kolem Černého moře. Ano, Černé moře je spojeno s Marmarským mořem, známým úzkým průplavem Bosporem v Istanbulu. Ano. S tím, že tady to Černé moře v podstatě má z toho historického hlediska, nebo je disponentem celé řady ještě jiných názvů, například řeky, starověkými řeky bylo nazýváno Euxinské moře. Ale v podstatě tady tato vodní plocha se nachází na křižovatce mezi Asií a Evropou, jak všichni velice dobře z geografie zeměpisu víme. V tom 7000 letí před naším letopočtem, pozor, bylo s obrovským sladkovodním jezerem. Ano. A jeho hladina jakoby ta původní hladina byla o nějakých zhruba 150 metrů, pokud to říkám správně, nižší, jak je současné pobřeží. Ano. Čili Bospor, který odděloval, nebo odděluje i v současné době, Evropu od Malé Asie, býval kopcovitou oblastí. A přes tento úzký pozemský most, přes ten Bospor, kde se nachází i město Istanbul, turecké, migrovalo tehdy mnoho skupin anatolských zemědělců směrem západ, kde hledali vhodnou půdu pro zemědělství. Zhruba od roku 7500 před naším letopočtem došlo k zakládání zemědělských osad v úrodné rovině takzvané Tesaly v Řecku a potom dále na jih v takzvané Arkádii a na Peloponézu. Peloponézu. Ale někdy kolem roku 6700 před naším letopočtem, a to je to kritické údobí, byl tento suchozemský most prolomen, což mělo za následek katastrofální zaplavení Černého moře vodami Středozemního moře. Například v roce tuším 1998 geologové William Ryan a Walter Pittman představili ve své knize, ta kniha se nazývá Noah's Flood, The New Discoveries About the Event Changed History. Já moc anglicky mluvit neumím, tak to řeknu v podstatě přeložím do češtiny, Noemova potopa a nové objevy o události, která změnila historii, tak tam představili velice zajímavou hypotézu, já jsem to četl, o potopě Černého moře. To je zvláštní, že je výraz potopa Černého moře, ale ono se to v podstatě opravdu toho Černého moře týká, protože ono bylo v podstatě zatopeno, to sladkovodní, původní sladkovodní Černé moře v podobě vnitřního jezera obrovského, tak bylo zatopeno slanými vodami Středozemního moře. A tady těhle vědci tvrdili, že Středozemní moře bylo naplněno roztátou ledovcovou vodou, a v důsledku obrovského vzestupu tlaku došlo k proražení úzkého suchozemského mostu u Bosporu a katastrofálně a došlo ke katastrofálnímu zaplavení Černého moře. Ano. Tady ty obrázky, na které se díváte, jsou v podstatě z té jejich publikace. Jsem to vystřih jakoby graficky z té publikace, abyste se na to mohli podívat, jak to prostě probíhalo a jak to geograficky tenkrát vypadalo. Ano. A oni hovoří o tom, že s největší pravděpodobností proudy, které se valily Bosporem a vtrhly do Černého moře, dosahovaly rychlostí téměř 400krát větší, než je rychlost padající vody v Niagarských vodopádech. Jo? Jenom pro takovou jakoby kvazi představu. S tím, že geologické hluboké rýhy v Bosporu, které se tam skutečně nachází, svědčí o síle tohoto přílivu vody, síle tohoto vodního přílivu. V místě, kde se vodní cesta Bosporu otevírá do Černého moře, se podél mořského dna táhne hluboce zaříznutá příkopová brázda, která byla vytvořena výřivým působením této kaskádovitě tekoucí masy vody. Jo. Tato náhlá katastrofa v regionu vyvolala doslova apokalyptický scénář. Ano. Síla padající vody, narážející na hladinu jezera, vyvolala obrovské vodní stěny, které se valily směrem k pobřeží a v podstatě tyto vodní stěny smetly všechno, co jim stálo v cestě. Hladina Černého moře počala stoupat, ano, v tom jako píku, v tom nejintenzivnějším průběhu zhruba o 30 cm za 24 hodin. O 30 cm denně. Jo. Přičemž za méně než rok se hladina zvýšila údajně až o několik set metrů a zaplavila více než 155 tisíc kilometrů čtverečních území podél bývalého pobřeží. Ano. Velikost tehdejšího, jenom se pro představu, velikost tehdejšího sladkovodního jezera, kterým je teda dneska Černé moře, se zvětšila, ta velikost vodní plochy se zvětšila o více než 30%. a postupně dosáhla současné podoby. Ti geologové Ryan a Pittman naznačují, že přetrvávající vzpomínka na tuto strašlivou katastrofu mohla, neříkám, že musela, ale mohla inspirovat onu známou pověst o potopě v knize Genesis. Starověké zemědělské komunity usazené podél úrodných břehů Černého moře v podstatě byly buďto smeteny, doslova do písmene, anebo pokud se těm osadníkům podařilo zachránit holý život, tak ti osadníci byli vyhnáni tady z této lokality do jiných dalších vzdálenějších míst, především v tom panevropském, panevropském panteonu. Takže, jak vidíte, šlo o prostě skutečně nepředstavitelnou lokální katastrofu. Jo. Tady ty geologové, v podstatě, když bychom se vrátili do nedávné historie, poprvé získali tušení o průběhu a existenci této dávné katastrofy někdy v roce 1993, kdy ruská expedice objevila stopy po ponořeném pobřeží Černého moře. No a Rusové tenkrát pozvali geologa Ryana a geologa Waltera Pittmana, kteří tehdy pracovali na Lamont Doherty IRT observatory, observatoři Lamont Doherty na půdě Kolumbijské univerzity v New Yorku, aby se připojili k jejich výzkumu. No a netrvalo to dlouho a tady tento již mezinárodní tým geologů a oceanografů začal postupně a systematicky mapovat bývalé pobřeží Černého moře, které bylo ponořeno v různých hloubkách daleko jakoby do moře. A to pomocí seismických sond a pomocí extrakce sedimentových jáder. No a podél ponořeného pobřeží tímto způsobem našli zbytky bývalé vegetace, která existovala u toho původního sladkovodního jezera obrovského a která se ještě úplně nerozložila. Jo? A tam právě objevili jasné známky po velmi dramatické a intenzivní povodni. Oni píší, že kvůli náhlosti této katastrofy je povrchová voda Černého moře do hloubky, to já jsem vůbec nevěděl, že to je tak, jo, to prostě pro mě bylo velice překvapivé, je povrchová voda Černého moře do hloubky 200 metrů slaná, ale pod touto vrstvou až do hloubky 2000 metrů se nachází zásobárna bývalé sladké vody, ano, která je ale nyní jedovatá a takzvaně anoxická, to je to správné slovo. Jedovatá anoxická, to jest je zbavená rozpuštěného kyslíku a neumožňuje život rostlin ani ryb. Neumožňuje život rostlin ani ryb. To pro mě tehdy bylo byla velmi překvapující informace. Čili oddělení tady těchto dvou vrstev vodních svědčí o katastrofickém vniknutí slané vody do původně sladkovodního velkého vnitrozemského jezera, jo, ve kterém se sladká a slaná voda nemísily. Ano, jak by tomu bylo v případě postupného pomalého přítoku. Co na to říkáš, Zdenku, na takovouhle událost?
No, já teda, jestli můžu říct, tak mě to tedy, se přiznám, že tak, jak se začal mluvit na toto téma, tak než se dostanu teda k té Genesis, jak jsi tady zmiňoval, k té potopě biblické, tak se vrátím trošku k tomu Haraldu Harmanovi, protože tak jeho kniha The Mystery of the Danube Civilization, která vyšla před pár lety, tak je velice zajímavá, protože on tam ten, tak jak si zmiňoval vlastně ten tým těch lidí, tak on tam velice podrobně zmiňuje právě vlastně, dělá z toho vlastně celou komplexní analýzu, která se týká vlastně, nebo možná bych to nazval syntézou mezi tou starou Evropou, což je tedy zhruba těch 6000 do 4000 let před naším letopočtem, tedy o tom přechodu k neolitu a vlastně o těch jednotlivých civilizacích nebo těch jednotlivých oblastech těch civilizacích, to, co našli vlastně archeologové. A on to tam velice podrobně popisuje. On tam popisuje i věci, které se týkají možného vynálezu písma, to je to takzvané Dunajské písmo. Já osobně samozřejmě teďka hovořím tady o té knize, já osobně si myslím, že tady k písmo, tady jsou statisíce let před naším letopočtem, už dávno tady různé typy písem byly a komunikace a ono se komunikovalo v různých symbolech, takže já tady jenom zmiňuji to, co tady zmiňuje tento autor, protože ono se to týká vlastně toho našeho tématu, on je to celkem zajímavé, ono se to hlavně týká právě té vinčanské kultury a myslím si, že ty jednotlivé informace, co tady Jardo zmiňuješ, tak oni zase se vrátím k tomu zpětně trošku k té první knize Mojžíšové, k té knize Genezi, k tomu počátku, protože ono skutečně, to byla taková obrovská potopa, že se skutečně můžeme bavit o tom, že měla takové obrovské následky, které se právě přibližují té biblické potopy, i když pochopitelně ty známky té biblické potopy hovoří tedy podle té biblického kodexu nebo těch informací, které jsou v té první knize Mojžíšové, tak oni hovoří právě, se hovoří o tom tedy, že to postihlo celý svět. No nicméně ty poukazy, co se týče té sladkovodní vody a co se týče tady těchto informací, co se týče té vody, je to zajímavé z toho důvodu, která se vyskytuje na těch hlubinách, že je to sladkovodní voda, že je jedovatá. Ono je zajímavé totiž se podívat taky na to, že tak jak jsem to říkal minule, oni věci objevili obrovské zdroje vodních zásobáren pod zemí. Ono, když se podíváme, my jsme už tady mluvili, samozřejmě já jsem tady mluvil, jak tady Jarda nebyl, mluvil jsem celý pořad o magnetickém mřížce Země, o těch daných oblastech, Jarda to tady taky zmiňoval, ale tady se hovořilo také o duté zemi v některých pořadech, tak já se ještě pamatuju, když jsem kdysi poslouchal Jardovy pořady z archivu, tak ono je to zajímavé, že vlastně, tam je trojnásobně větší množství vody sladkovodní pod povrchem země než na tom povrchu, což je tedy, jsou obrovské zásobárny, což je velice zajímavá věc a pochopitelně, tak jak se díváme na tu katastrofu, tak je možné, tak jak to ty jednotlivé teorie uvádějí, uvádí to právě i ten Harman v té knize The Mystery of Danubian Civilization, kde on tam jasně hovoří o tom, že došlo k tektonickým posuvům a ty jednotlivé tektonické posuvy a to zemětřesení způsobilo. On to tam naznačuje, on to tam přímo takhle nehovoří, ale já osobně si já to tak vnímám. To je moje chápání, že vlastně ty jednotlivé obrovské množství zásobáren vody, které jsou v podzemí, tak se vlastně tímhletím způsobem dostaly na povrch. To je jedna část, protože pochopitelně, jak předpokládám, Jarda bude mluvit dále o těch dalších věcech, které se týkají to, co se dělo na nebi, protože oni jsou, je důležité to rozdělit tady mezi tyto tři části, to, co se dělo pod zemí, na zemi a co se dělo v nebi. Nebo v oblacích, když to, abych byl teďka konkrétní, v rámci tady tohoto chápání a tady této katastrofy, protože skutečně ta velká potopa v tom Harmanově rámci, on skutečně on to rámuje do té oblasti právě té jeho východní Evropy a do oblasti Anatolie někdy právě v tom období 6500 nebo nějak tak před naším letopočtem, kdy on vlastně vidí, kde on právě vidí ty jednotlivé skokové posuny. Ono, když se podíváme vlastně na jednotlivé různé staré mapy, já mám asi takových, kromě jenom Tartary, mám asi 450 map různé Tartarie, tak jak ona se rozvíjela, tak je to velice zajímavé sledovat ta různá období a ty různé atlasy, nejenom té Tartarie, protože tam je vidět, jak vznikají, jak tam ty jednotlivé části jsou osídlené a potom nejsou osídlené a znovu jsou osídlené, takže tady skutečně jsou jasné náznaky toho, že ty jednotlivé různé potopy a těch katastrof tady byla velká řada. No nicméně, když se tedy soustředím teďka na tady k to, co Jarda zmiňuje, tak to mělo velký zásah právě pro jeho východní Evropu a Anatolii jako takovou. Jo. Tady je právě otázka toho průlomu právě mezi tím Středomořím a tím Černým mořem, tak to jsou právě tyhle ty intervaly těch 6700 nebo 6400 let před naším letopočtem, což tedy jasně dokazují ty jednotlivé různé sedimentální data z Bosporu nebo z Marmary, tak jak to tam Jarda ukazoval na té mapě, což nějakým způsobem hovoří o té, to, co tady Jarda hovořil, o té teorii toho Ryana, toho jednoho vědce, který se účastnil na této věci. Protože pochopitelně tam jsou určité menší rozdíly mezi tím Ryanem, Ryanem se to píše Ryan, nevím je přesně, jak to číst, protože i v angličtině se to někdy čte různým způsobem ty jména, a tím Harmanem, jo, protože on samozřejmě, on s těmito daty pracuje a pracuje zase samozřejmě s tou katastrofou právě toho Černého moře. Takže otázka toho mechanismu, já předpokládám, že Jarda o tom bude dále mluvit, protože tam jsou ty mechanismy, které spadají právě do toho výlevu toho ledovcového jezera a Agassiz Ojibwe a do Hudsonova průlivu a severního Atlantiku. Takže to jsou věci, předpokládám, které tady Jarda bude zmiňovat, ale chtěl jsem zmínit právě tu zajímavost i o té podzemní vodě, protože to je samozřejmě jedna z teorií, kterou ti jednotliví věci tady moc o té podzemní vodě neoperují. Takže asi tak za mě, a já budu teda poslouchat dál, co z tebe, Jardo, vypadne, jak tak bych to doplnil na základě toho, co vnímám, jak já to chápu ty věci.
Dobře, vrátíme se ještě teda k tomu Černému moři, protože v současné době, tak jak jsem se díval na ty různá, na ty papery, kolem tohoto se dneska věci domnívají, že hlavním katalyzátorem povodně v Černém moři s největší pravděpodobností byla mohutná povodeň, způsobená protržením ledovcového jezera v Severní Americe. Během posledního odtávání ledovců v Severní Americe se podél jižního okraje Laurentidského ledovce vytvořila totiž obrovská glaciální jezera. Největším z nich bylo jezero Agassiz. Ve svém, řekl bych, největším rozsahu bylo toto jezero větší než jakékoliv současné jezero na světě, včetně Kaspického moře. A ukazuje se, že kolem roku 7160 před naším letopočtem, se jezero, tady toto jezero Agassiz, spojilo s dalším velkým ledovcovým jezerem podél ledovcové fronty a tím druhým jezerem bylo jezero zvané Ojibwe. A někdy mezi lety 6740 až 6160 se zbytky Laurentidského ledovce zhroutily a mohutná, ale opravdu nepředstavitelná povodeň v podstatě vypustila vody toho dvojí jezera Agassiz Ojibway přes Hudsonův průliv do Labradorského moře. Ve skutečnosti se jednalo o největší příval sladké vody do severního Atlantiku za posledních plus minus 100 000 let, který zvýšil průměrnou globální hladinu tohoto moře, nebo Atlantiku, o 1,4 metru. A když byste dohledávali nějaké další odbornější informace tady k této události, tak tato událost se v těch více vědečnějších kurzích nazývá událost Mellweather Pulse 1C, ve zkratce MWP pomlčka 1C v tiskacím módu. Jo. Šlo v podstatě o třetí příval roztáté vody v nastávajícím postglaciálním období. A právě tady tento náhlý příval ledovcové vody z dvojezera Agassiz Ojibway do severního Atlantiku byl podle názoru mnoha vědců příčinou prudkého vzestupu hladiny i následně, to je všechno propojeno, i následně Středozemního moře a následného zaplavení dnešního Černého moře, ke kterému došlo, jak jsme si již řekli, kolem roku 6700 před NL. Geologové se dále domnívají, že při protržení úzkého pruhu země u toho Bosporu, tam, jak jste viděli na tom obrázku, na těch dvou obrázcích, které umožnilo vniknutí vody ze Středozemního moře do Černého moře, mohly hrát významnou roli i zemětřesení. Ano? Jo, to je to, co říká kolega Zdenek, události pod povrchem, na povrchu a v atmosféře. Jo? A Zdenek velmi dobře, jako to mě opravdu těší, upozornil na existenci pana Haralda Harmana, který v té Zdenkem citované knize Mystery of the Danube Civilization, ona vyšla tuším někdy v roce 2020, nejsem si s tím jist, takže to je čerstvá záležitost, tak ten Harald Harman tam v té jedné pasáži píše, že oblast Bosporu, a to je pravda, jako, patří k seismicky nejaktivnějším na světě a je typická nesčetnými menšími, ale i středně velkými otřesy země v nepravidelných a nepředvídatelných intervalech, jo, jež otřásají zvrásněnými pískovcovými útvary. Ano. A je tedy tady i taková verze číslo 2, doplňková, hypotetická, že možná série takovýchto otřesů také se mohlo podílet na vyvolání té katastrofální lokální povodně související s dnešním Černým mořem. Ano. Je možné, o tom se také spekuluje, že i zemětřesení v té severoamerické oblasti mohlo být příčinou taktéž onoho kolapsu lauretického ledovce v té severní Americe. Ano. Ono totiž v té době, to se dá zpětně vysledovat dneska, máme na to prostředky, docházelo, anebo jinak to řeknu, v té době naše planeta jako celek totiž zažívala poměrně silnou sérii zemětřesení, která trvala více jak 1500 let. Ano. A ten pík, tady těch intenzity těch zemětřesení, ten vrchol, byl v období mezi 7000 a 6000 před NL. Ano. A právě tady v tomto období, a to je také doloženo, se začalo poměrně výrazně otřásat. Dneska možná k velkému překvapení, protože dneska by to byl unikát, se začalo otřásat severní oblast Švédska, dnešního Švédska. Ano. Zde došlo k několika poměrně velmi silným zemětřesením, která vytvořila několik kilometrů dlouhé takzvané N-glaciální zlomy. Jo, oni se píšou zkrátkou EGF. Jo. Nejdelší z nich je, a to možná už vám něco bude připomínat, je zlom zvaný Parvie. Zlom zvaný Parvie. Parvie je mimochodem laponské, ne latinské, ale laponské slovo, které v překladu znamená vlna v zemi. Parvie, vlna v zemi. Jo. A tady ten zlom Parvie je svými 155 kilometry nejdelším známým EGFkem, čili tím englaciálním zlomem, na světě, prosím vás pěkně. Jo. Tady tato prostě trhlina, nebo prostě ten zlom. V některých oblastech, já jsem se na to díval, dá se to dohledat na internetu, poměrně v pohodě, v některých oblastech připomíná Parvie, jak bych to řekl, desetimetrový, minimálně desetimetrový jakoby vrchol tsunami zamrzlý ve skále. Doslova do písmene. Jo? Ty snímky jsou poměrně bizarní, řekl bych. Alespoň to je můj osobní dojem. No, studie týkající se tady této záležitosti ukazují, že v podstatě ten jev, ten proces vznikl náhle, ta architektura té kůry nebo té zeminy v důsledku zemětřesení během pozdní doby ledové až rané doby ledové, tam prostě to je takový ten přelom těch dob, šlo o oblast takzvaného velkého finsko-skandinávského ledovce. A ta událost, to přelomové období bylo nějakých 8000 až 8500 před 8000 až 8500 lety. Jo? Před, to znamená nějakých 6000 až 6500 přenalo. Pravdou je, že někteří vědci se domnívají, že tato prehistorická silná zemětřesení mohla být výsledkem jakéhosi vyrovnávání zemské kůry. Jo? Čili co to je, to vyrovnávání zemské kůry? V podstatě se jedná o proces, při kterém se kontinentální desky pomalu posouvají nahoru po roztátě ledovců, které je původně tlačily dolů. Ano, ten tlak se uvolňuje. Jo? A ten tlak, ten ledovcový tlak, který tlačil ty desky směrem dolů, trval více jak 100 000 let minimálně. Jo? Přičemž ale je tady potřeba zároveň zmínit, že vyrovnávání, ten proces vyrovnávání zemské kůry je pomalý proces, jo, který probíhal po celé postglaciální období. Jo. A to postglaciální období začínalo někdy kolem roku 20 tisíc, nebo 18 tisíc let až 20 tisíc let přenalo. A tak tady na místě je otázka, proč by se vyrovnávání zemské kůry mělo náhle zrychlit do epických rozměrů právě v poslední fázi postglaciálního období. Jo, to je logická otázka, kterou si ti badatelé v podstatě notoricky kladli a snažili se na tuto otázku nalézt odpověď. Jde o to, že důležitým faktorem, který je v tomto případě potřeba zohlednit. A už jsme u toho, je role dopadu komet a meteorů při vyvolávání změn v globálním planetárním měřítku. Nárazové události mohou nejen vyvolat zemětřesení a sopečnou činnost, ale také způsobit rychlý rozpad ledovcových příkrovů a způsobit prudké povodně. Na to je potřeba jakoby nezapomínat. Existuje typ kráteru, kterým se říká nárazové krátery. Jenomže tady, jak jsem se dočetl, tady tyto nárazové krátery je poměrně velmi, velmi obtížné nalézt. Protože většina z nich je pokryta erozí, sopečnou činností nebo v podstatě důsledky různých tektonických pohybů, jo, a tak podobně. Jo. Takže jakýmsi markerem, ukazatelem přítomnosti nárazového kráteru jsou nálezy, to je oblast mineralogie, mineralogické nálezy, takzvaných nanodiamantů a iridiových špiček. No, to jsou specifické termíny ve stratigrafických vrstvách, které se datují někam kolem roku 6700 před NL. Ano. Samozřejmě, že tady nemůžeme stoprocentně prostě říct, zda komety a meteory při vyvolávání tady těchto katastrofických událostí v tom přechodovém období mezi stříbrným věkem a bronzovým věkem 6676 přenalo, tak zdá za to můžou, nebo jak velkou roli ty komety a meteory hrály. Ale s jistotou můžeme říci, že nějakou roli v podstatě hrály. Ano, nějakou roli hrály. A jako příklad, takový jako učebnicový příklad, si vezmeme záležitost týkající se dopadu komety v Indickém oceánu. Ale než si o tom budeme povídat, tak předám slovo opět kolegovi Zdenkovi.
No, děkuji. Ano, to je, tady toto je velmi zajímavé téma, protože když se vlastně podíváme na ty důvody, protože ty jednotlivých důvodů je celá řada. Já jsem, když jsem zmiňoval, proč já teda moc toho Armana nemusím, tak ono to souvisí. Ono to totiž souvisí s jednou věcí, protože ten Harald Harman, ta knižka The Mystery of the Danube Civilization, já ji tady mám zrovna před sebou, jsem si ji našel, otevřel jsem si ji, tak on tady píše v té šesté kapitole Religion and Mythology, čili náboženství a mytologie, a potom, když se dívám na ten obsah, tak jsem si vzpomenul, když on tady popisuje potom, má in the invention of writing, takže jakby vznik písma. Když jsem to pročítal, tak mi to pořád... Prosím?
Já jsem si říkal, že asi to nebude tvůj šálek kávy.
Tak já předpokládám, že předpokládám, že taky to tvůj šálek není, ale my se musíme od něčeho jako odrazit, jo.
Odrazit, protože
jo, to jako když, jestli my chceme nějakým způsobem tady podat posluchačům různé alternativní teorie, no tak musíme začít nejdříve nějakými základy, které ty klasické mainstreamové, a potom se můžeme odrazit potom dále na ty nemainstreamové, jo. To je to samé jak tak. Maxwellovou rovnici, jo. Maxwellova rovnice prostě není, dneska se neučí tak, jak by se měla učit, jo. Ano. Takže nejdříve, když se podíváme tak, jak se učí, a potom, když se podíváme do toho, jak to Maxwell učil, no tak se uvidíme rozdíly. A potom pochopí i posluchači a ti, kteří, tady posluchači, kteří ví, o čem mluvím jako matematici, tak pochopí tu konspiraci, která tady vznikla. A to se týká i Planckovy konstanty, protože kvantová fyzika například ta taky ohraničila tu Planckovu konstantu tak, aby se nedalo uvažovat v různých jiných kategoriích o čase například. Jako, jo. Takže ty těch spoustu, nebo ohraničení rychlosti času a tak dále. Takže tady v tomhle tom samozřejmě ten šálek kávy, když se dívám na ten, samozřejmě ten vznik písma, tak pro mě to bylo trošku jako, no, beru to samozřejmě z toho pohledu, že on pochopitelně je v té mainstreamové vědě a některé ty věci popisuje. Ale to, co řekněme, je, jakoby, když se vrátíme zpátky na téma právě toho popisu, co tedy mohlo způsobit, protože máme tady různé mechanismy, a když se třeba podíváme na možnost rychlé právě mořské transgrese do toho Černého moře přes ten Bospor, jo. To znamená, otázka buď těch, tak jak si ty zmiňovali, ty jednotlivé posuny, které trvaly dlouho, dlouhodobě, tak to zase vycházíme z té klasické teorie, že tady všechno trvá dlouho. Jo? Tady se to všechno počítá v 100 milionech, miliardách let, ale zase, když se podíváme na to zase...
Haló?
Říkám, Zdeněk se nám seknul, tady, ale už je to dobrý. Ale už se běží.
A kde jsem, byl jsem slyšet, nebo jsem nebyl slyšet?
Jo, je to.
Byl jenom řík.
50 sekund, víc ne.
Jo. Jo, takže když prostě samozřejmě ten, když se podíváme na to z toho pohledu druhého, třeba té možné okamžité teorie těch jednotlivých vlivů, tak jak to Jarda zmiňoval, že byl prostě zamrzla tsunami a tak dále, takže on to tady už nějak naznačoval. Takže máme tady jednotlivé alternativní teorie, že některé ty věci se staly okamžitě. A samozřejmě nemyslím teďka Hepkuda, protože Hepkuda si mnoho lidí vzpomene, ale Hepkudon se řadí mezi tu teorii takových těch pomalých želv, jo, to znamená, promiňte mi to přirovnání, to jsou ty pomalé želvy, které jako, oni byli kamarádi s Einsteinem, no tak oni si trošku takhle ano. Oni si v tom libovali, museli vytvořit nějakou pro ten mainstream nějakou takovou teorii, jo, protože samozřejmě ty elektromagnetické síly a ta síly přitažlivosti ve vesmíru, vezmeme-li to, že je vesmír z pohledu teorie elektrického vesmíru, ono je několik, nebudeme to teďka rozbírat nějak podrobně, tak samozřejmě ten elektromagnetická síla, ta přitažlivost je miliardkrát větší než ta klasická gravitace. S tím se dá vysvětlit některé tyhle ty katastrofy, že mohly vzniknout okamžitě, samozřejmě. Já si to číslo na entou 10, na entou kolik tam je, nepamatuju, proto to říkám miliardy, ale ono to tam je trošku silnější, ta gravitace. Takže to je prostě otázka, to je otázka právě tady toho pohledu, to znamená, nebo když Jarda mluvil o těch ledovcových jezerech, jako o tom Agassiz Ojibwe v Severní Americe a ty klimatické výkyvy, tak to je další věc. Potom tu máme samozřejmě ten kaspijský přepad přes ten Manič, to je taky taková ta varianta pro tu, řekněme, dřívější fázi tady této možnosti, kdy vlastně mohlo dojít tady k těmto věcem, anebo potom i nějaké glacio skrze ty lokální věci, jak si podíváme na tu Marmaru, tak i vlastně bez toho průlomu můžeme jasně vidět vlastně to přeformování, to hydrologické přeformování té Marmary a toho Bosporu. No a ty vlastně ty jednotlivé teorie, a když to ještě teďka, protože předpokládám, že se Jarda dostane k těm věcem podrobněji, tak bych to chtěl tady zhrnout, protože máme tady toho Williama Ryana a Waltera Pittmana, jak Jarda zmiňoval tu knihu Ta Noého potopa. No to je starší knižka, ale ona je zajímavá. Potom
1926, myslím, rok 1926 nebo 20, jako jo, to je.
No jo, to je dost stará knižka, no nicméně tam je teda spoustu právě zajímavých věcí. Určitě je důležité asi, aby se třeba, když se o to budou chtít posluchači zajímat, tak expedice Roberta Ballarda, která nějakým způsobem právě zkoumala právě tyhle ty rámce a interpretovali právě toho Reimana a Pittmana v tomhletom duchu. No a teď otázka samozřejmě, někteří samozřejmě ti vědci se na to dívají, že to nebyla žádná katastrofa, že spíš došlo k určité rychlé transgresi. A takže to jsou, řekněme, různí vědci, jako je AXU a Hiscott, kteří vlastně tohleto zkoumali v kontextu té seismické stratigrafie v rámci té Jižní Marmary, takže ty různé poukazy a těch teorií a toho výzkumu je z různých pohledů jejich hodně. Potom samozřejmě Jarda zmiňoval ten severoamerický spouštěč, to znamená samozřejmě na to jsou taky velice různé zajímavé věci společně s tím kaspijským přepadem přes ten Manič, který jsem už zmiňoval. No nicméně ty skoky, které my tady můžeme vidět v té kultuře, co se týče v rámci té archeologie, no tak ty nám taky napovídají o tom, že tady mohlo dojít k velmi rychlému skokovému posunu a ta jednotlivá další literatura, jako já si tady vzpomínám, jak se ta knižka Černé moře, potopa Černého moře a otázky nad ním, nevím, kdo to vydal, vydala to Springer, to znamená, že to byla velice významná, jo, Hombach byl ten člověk, vydali tu knižku, tak oni vlastně tam s těmi věcmi, kterých se bavíme, trošku polemizují. No nicméně, je to velmi zajímavé, protože tak, jak jak Jarda zmiňoval, i tu kometu, jo, která spadla do toho Indického oceánu. Jo. A ten kráter, jo, protože ten kráter, který tam je, já nevím, kolik to je, 30, 40 kilometrů, 40 kilometrů, nebo kolik má prostě ta díra, tak to je obrovské znamení, nebo řekněme takové tetování pro matku zemi, která se nezapomíná, a pochopitelně s tím souvisí i další věci. Jo. Já předpokládám, že ještě Jarda bude mluvit teda o Tulmanovi a nebo o taurickém roji, ale to už bych nechci tady jako mluvit jako dopředu. I si myslím, že předpokládám, že Jarda zmíní svého oblíbeného La Violeta, protože La Violette se nezabývala jenom o gravitaci, o antigravitaci, to je moje oblíbená knižka na tému gravitace, ale La Violette napsal takovou velice, to se jmenovalo nějak Země v ohni, nebo já už teď nevím, Země pod palbou. Země pod palbou, jo. Anglicky to je Earth Under the Fire, jak on se to různě překládá. Tak ten La Violette je skutečně velice takový náš oblíbenec s Jardou, protože on skutečně zkoumal, a to je velice zajímavé, že on se na to skutečně díval z různých pohledů. On je velice takový, byl velice, protože on už zemřel, bohužel. Byl vizionář a on skutečně zkoumal z různých pohledů tady tyhle ty věci, co se týče klimatu, ozonu, zkoumání prachu a dalších věcí. Jo. No to tyhle ty věci, ony jsou velmi důležité to tady zmínit, protože vlastně když my jsme tady s Jardou takový dva detektivové, to by z nás měla, myslím, Agatha Christie Radost, protože my vlastně přicházíme k něčemu a přijdeme a teď jako ti svědkové tu nejsou, ty svědky už splachla voda, nebo oheň, při nejhorším. No a teďka samozřejmě tak, co tu zbylo, jo? No tak teď ještě navíc nám tady někdy problémy dělají i ti klasičtí mainstreamová věda, nám dělá klasicky problémy, protože nám někdy záměrně, někdy nezáměrně maskuje některé věci, ať už začátkem těch jednotlivých věcí geologických výzkumů a konče jazykovědou, nebo jazykospitectvím, když to řeknu, tím naším českým krásným jazykem, protože já to tady musím zmínit, já omlouvám se, ale musím zmínit tady, když mluvím o jazykospitectví. Ona, prosím vás, je jedna taková důležitá věc. Národní obrození. My máme přece svátek zítra. Zítra lidi nejdou do práce, že? Předpokládám v České republice. Nebo jdou?
Ano, 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 nejdou.
Je svátek. Takže chtěl jsem prostě v rámci toho českého jazyka, když mluvím tedy jazykověda, jazykospitectví, spitovat jazyk, tak si samozřejmě vzpomínám na Josefa Dobrovského, velkou postavu. On sice psal hodně německy a latinsky, ale byl to právě on, který položil ty základy té naší klasické moderní bohemistiky. Krameriuse, Jungmana, Palackého, Šafáry říká, Václava Hanku, Josefa Lindu, Jana Evangelistu Purkyně, samozřejmě náš oblíbený byl pozdní večer, 1. máj. Večerní máj byl lásky čas, takže to už víte všichni, to jsme se učili ve škole, to je Karel Hynek Mácha, Erben, Borovský, Kajetan Tyl, že jo, a tak dále. Takže to jsem chtěl tady zmínit, když už se tady bavíme, když už jsem si tady vzpomněl o tom jazykospitectví, tak jsem chtěl zmínit tady ty lidi. Takže když se vrátíme zpětně k tomu Violetovi, takže to skutečně je velice zajímavé to zkoumat, protože ono i otázka Mohenjo-Daro, když se podíváte, a té možné atomové války, která tam byla, tak ono je na to několik různých pohledů. I to, co se dělo na Marsu, jo, ta jaderná válka, kterou Brandenburg v té nové knize taky ona vyšla, na začátku roku 25 popisuje. Takže ono je otázka vůbec, byla to jaderná válka, nebo to byla plazmatická válka, nebo jo, tam je spoustu věcí, a ono to souvisí i s těmi jednotlivými kratery, tam je dělat skutečný výzkum, na to jsou zajímavé teorie, ale teď už předám slovo Jardovi, protože on určitě se k těm věcem dostane. Předpokládám, že i o tom La Violetovi bude mluvit, protože to vím, že to je jeho taková srdcovka, takže ti dám předávám slovo, Jardo.
La Violette byl naprosto nečviče, ale on ještě žije, ne?
Já jsem myslel, že umřel, neumřel?
Nebo umřel už?
Já se omlouvám, jestli žije, tak se mu omlouvám, jako protože mi se zdá, že on už zemřel, nevím. No, možná se mýlím, omlouvám se tedy, prosím?
To je jedno.
Nevím. No, to není podstatné, ale... to si potom zjistíme, nebo posluchači si to zjistí, no nicméně, jestli žije, tak je to skvělý člověk a jestli nežije, tak to byl skvělý člověk, jako jo, takže.
On byl neuvěřitelný vizionář, on prostě měl dar s předstihem, prostě on s předstihem určil a určoval určité procesy, jeho objevy byly naprosto nadčasové. Například už na počátku 70. let on prostě odprezentoval jako teorii, za kterou si stál teda. On to podpořil to mnoha prostě ukazateli. Byť mu teda nikdo nevěřil a smáli se mu, že naše sluneční soustava, tak jak obíhá kolem galaktického jádra zhruba jednou za 225 milionů let, tak obíhá ještě, jeden druh oběhu. A ano, a to kolem hvězdy Alkyon. Ano, s tím, že vlastně v podstatě, když byste si to představili, tak ta naše sluneční soustava řetiskuje, jo, kolem toho galaktického centra. Ona má oběžnou dobu 2580 zhruba plus minus kolem Alkyonu a zároveň takhle jakoby se točí kolem galaktického centra. Jo. A tenkrát se mu posmáli, že to je totální blbost, no už máme po 22., že to je totální hovadina. No a on prostě v klidu říkal, no dobře, tak uvidíte, věřím, že čas mi dá za pravdu. No a uteklo nějakých 15 roků a ta jeho hypotéza se potvrdila. No a zjistilo se, že on tímto způsobem předložil něco kolem 115 různých hypotéz a z těch 115 hypotéz se 96 hypotéz později potvrdilo. To je neuvěřitelný skóre. Naprosto neuvěřitelný skóre. Jo. A jenom něco malinko pár jich vyšlo v českém jazyce, což mě jako docela jako mrzí. No já se tady koukám, jestli tady zrovna mám nějakou někde
pohodu. Ono vyšlo něco česky, jo? Já mám jenom anglicky ty knižky.
Jo. Vyšly jedna nebo dvě, myslím česky. Ale on jich napsal docela dost a fakt to stojí za přečtení. Jo? On navíc měl ještě dar psát poměrně poutavým způsobem, tak, aby to pochopil je naprostý, dá se říci, naprostý laik. Jo? Takže oni ty témata, které on rozvíjel, tak on je rozvíjel způsobem detektivky. Takže ono to je vždycky bylo docela velice napínavé prostě sledovat ty jeho dedukce a ty jednotlivé jeho mentálně intelektuální postupy s happy endem potom na konci. Takže tolik takový medailonek k doktoru Paulu Lavioletovi. Vrátíme se ale do toho Indického oceánu, respektive...
Jestli můžu tě jenom lokality. Ještě, promiň, můžu ještě jenom takovou dvě minuty, jo?
Jasné.
Můžu, jasné. No? Ten Laviolet, to je fakt zajímavý člověk, jo? Já si vzpomínám na jednu jeho hypotézu, protože ono to teďka souvisí a vlastně studuju otázku vlivu kosmického záření a kosmických vlivů na naše vědomí, na naše zdraví a tak dále, co se týče rytmiky. A on měl takovou zajímavou hypotézu, nebo má, že vlastně jádro Mléčné dráhy v různých periodách právě, nevím, jak to nazvat, jestli vystřeluje, nebo dochází vlastně k určitým takovým periodickým, skutečně silným kosmickým záchvěvům takových, řekněme, takových galaktických supervln, které se šíří právě galaxií velice rychle a tyto pulzy právě zvyšují tok kosmického záření na naší Zemi. Jo? Což znamená, že vlastně tedy dochází k tomu, že tohleto, právě zářením z mléčné dráhy má silný vliv v korelaci pochopitelně se slunečním zářením a dalšími typy záření, tak má vlastně vliv na, na nás, na lidi. Jo. Takže tyhle vlastně, tohleto jsou velmi, tohleto jsou velice zajímavé věci a ono to potom souvisí pochopitelně i s tou, s tím klimatem, jo, protože není to jenom otázka jakoby těch jednotlivých vibračních vlivů, které my normálně nepozorujeme. Jsem slyšet? Jsem slyšet?
Teď chvilku nebylo, ale už jo.
Aha. Jsem slyšet teďka, jo?
Teď ano.
Dobře, protože jsem, já jsem viděl, že Jarda tam něco říká, tak jsem myslel, že jsem já vypadl nějak. Říkám, takže vlastně tyhle ty jednotlivé vlivy, té mléčné dráhy, některé jsou pozorovatelné, některé ne. Takže on vlastně v té knize Země pod ohněm, nebo jak se jmenuje tam v češtině, tak on tam právě popisoval právě tuhletu věc, která se týkala právě otázky toho klimatu, jo? To, o čem se tady zrovna bavíme. Jo? Takže to byla jedna z takových věcí, která měla vliv, kromě pochopitelně ty věci, co jsem tady už minule v rámci té, tohoto klimatu a v rámci těchto věcí, které jsem zmiňoval, Čižovský a Věrnacký, těchto těch ruských vědců. Takže dávám ti slovo, předávám ti slovo.
Jo, jo, výborně. Tak druhý pokus, vrátil bych se do toho Indického oceánu, tedy ještě, protože tam s tím jsou události týkající se dopady té komety, doufám, že jsem slyšet, tak
ano,
v tom
ano,
jsi slyšet. Oceánu je, jo, díky. Já jsem tady měl jeden telefon, a se omlouvám, velice důležitý z Ameriky a prostě musel jsem to vzít. Omlouvám se, ale vypnul jsem si jako mikrofon. Takže já tě poprosím, Pavlíku, nejdříve o další obrázek. Jo? To je jako docela dost podstatné, ten další obrázek. Tak, výborně. Tak, na co se díváme? Díváme se na důležitá sídelní města bývalé Dolní Mezopotámie, která existovala v této podobě v průběhu raně dynastického období. Ur bylo významným, jo, přístavem. To Ur tady je dole, v tom černém rámečku, ve starověkém pobřeží Perského zálivu. A tady tato oblast, já bych poprosil Pavlíka, aby nám ten obrazek tady chvilku nechal, tak tady tato oblast nás teď bude jako poměrně dost zajímat s tím tématem, který chci nyní trošičku předestřít. Protože s dopadou komety v tom Indickém oceánu, v tom kritickém údobí mezi Dvaparajugou a Kalijugou, k tomu došlo, to je těch 3976 přenel až 3676 přenel, tak dochází k záplavám, dochází jakoby tady k záplavám, ale i k různým zemským otřesům a tak dále. A já bych začal záplavami. Trošičku od lesa. Jo? Poměrně u lidí, kteří, nebo v té komunitě lidí, kteří se zabývají tady touto problematikou a nejen touto, tak je poměrně hodně známé prehistorické období zvané ubajské období. Jo. Tady to ubajické období v Mezopotámii skončilo náhle kolem roku 3800 přenelo katastrofálními povodněmi. Jejichž jakoby největší intenzita probíhala v blízkosti města, tehdejšího města Ur, poblíž Perského zálivu. Jde o to, že během jednoho tisíciletí, během jednoho tisíce let, zhruba plus minus, možná jde o cyklus trošičku delší, byla hladina Perského zálivu, nebo jinak to řeknu, ještě jinak, ještě lépe. V průběhu čtvrtého tisíciletí před naším letopočtem byla hladina Perského zálivu zhruba o 1 až 2 metry vyšší, než je tomu dnes. A v důsledku toho se jeho severozápadní pobřeží rozprostíralo až k tomu prehistorickému městu Ur, které tehdy bývalo významným přístavem tady v tomto zálivu. Ano. Jeden z mnoha různých světových archeologů, který se jmenoval Leonard Woolley, už někdy v roce 1929, když prováděl vykopávky právě tady v blízkosti toho sídelního města Ur, tak našel nějakých 3,5 metru silnou vrstvu čistého, evidentně vodou naneseného bahna, která ležela přímo nad poslední fází právě toho významného prehistorického ubajského období a ležela těsně pod vrstvou trosek z raného takzvaného protoliterárního období, přibližně nějaký rok 3500 přenolo. A ten Woolley to tenkrát interpretoval, pokud si dobře pamatuju, jako důkaz potopy, popsané zase v biblických textech, zase se odkazuje na známé biblické texty, a sumerské klinopisné prameny. A podle něho došlo někdy v polovině 4. tisíciletí před naším letopočtem, nejpozději však ale kolem 3500 přenalo tady k této jakoby dramatické události. Ano. On toho Woolleyho, toho archeologa Woolleyho, doprovázel ještě irský paleograf, který se jmenoval Eric Barrow. A tady ten Eric Barrow, on potom jakoby zpřesňoval to kritické období na 3700 přenolo, to je jen taková vložka, taková vsuvka. Jo. Ale proč říkám těch 3700, protože o tom jsme se už trošičku bavili dříve, tady o tomto období, v souvislosti s takzvaným mýtickým rokem stvoření světa v židovském náboženském kalendáři. Tam je ten rok, pokud si dobře pamatuji, z denku 3761 přenel intenzifikován, to znamená akcentován, což je samozřejmě velice blízko datu tady této potopy, která zasáhla to původně přístavní město Ur na konci ubajického období. Ten Leonard Woolley, on nepovažoval povodeň tady v té oblasti Ur za součást nějaké globální potopy. Ano. Podle jeho odhadu tato povodeň měla dopad především na údolí Tigrisu a údolí Eufratu. Jo. Co do okolností, tady ten Woolley, on napsal v roce 26, to jsem si popletl, jak jsem říkal, Zdenkovi 1926 v souvislosti s tou jinou knihou, tak jsem si to popletl, on to patří tady k té knize od toho Woolleyho. On napsal knihu Excavations et Ur. A on ji sepsal už někdy v roce 1926. Je poměrně hodně...
Vykopavky z Uru. Zajímavá.
Ano, přesně tak. A ona je docela zajímavá a myslím si, že v celé řadě aspektů je aktuální i v současné době. Tenkrát ten Woolleyho objev vzbudil celosvětový rozruch a včetně tady samozřejmě jeho tvrzení, že ona potopa kolem toho Ur zasáhla celou obydlenou oblast Mezopotámie. No, jenomže tenkrát to nebylo potvrzeno následnými objevy, protože v těch jiných mezopotámských městech nebyly nalezeny žádné vrstvy po nějaké takovéto podobě. Takže bylo to bráno jako taková hodně kontroverzní Woolleyho hypotéza, i když potom, jak se možná ještě se o tom budeme bavit, tak tam došlo k celé řadě upgradeů a úprav v té hypotéze. Když se zase podíváte na ten obrázek, tak tam máte potom oblast Kiš. A tady v této oblasti byly identifikovány tři různé povodňové vrstvy, z nichž nejstarší pochází z období kolem zase toho roku 3000 před NL. A pak tu máme Šrupak a v Šrupak byla nalezena povodňová vrstva datována do období kolem roku 2950 až 2850 před NL, což je také poměrně hodně blízko k těm 3000 před NL, které může odpovídat takzvané nejstarší povodní. Nejstarší povodní, to je takový terminus technicus v Kiši. Povodně v Kiši a Šrupaku však byly menší lokální události, což se potom později potvrzuje, pravděpodobně říčního původu, protože ono bahno v Kiši má v průměru méně jak 15-20 cm tloušťky. Zatímco povodňové usazeniny v Šrupak mají tloušťku zhruba nějakých 35 až 40 cm. Oproti tady těmto dvěma kauzám povodňová vrstva v Ur, jak jsme si řekli, měla na některých místech tloušťku 3,5 až 3,3 metru, což je poměrně velký rozdíl. Vycházíme-li tady z tohoto zjištění, tak teoreticky, zdůrazňuji teoreticky, lze konstatovat, že právě pouze v oblasti Ur můžeme vnímat důkazy o záplavách obrovských rozměrů na konci ubajického období. Je také velmi pravděpodobné, že zaplavení pobřežního přístavního města Ur mohlo souviset s další významnou událostí, ke které v průběhu tohoto období došlo. A tou událostí je potopení bajného města Krišny, zvaného Dvaraka. Já si nyní dovolím ještě jako začít to téma ohledně potopení Dvaraky, a protože Zdenek k tomu určitě bude mít celou řadu dalších poznatků, tak potom samozřejmě předám slovo. O Dvarace se říká, že to bylo zlaté město, které bylo založeno bratrskými božstvy, nebo božskými bratry, nebo tak nějak bych to nazval, Krišnou a Balarámou. A to na západním pobřeží Indie. Dvaraka je v Mahabharátě, například v Mahabharátě, popsána jako silné opevněné město se stovkami brán. A v té Mahabharátě je toto město nazýváno Suvarana Dvaraka, neboli Zlatá Dvaraka, a to kvůli mnoha vysokým budovám pokrytých zlatem. Ano. A potom máme tu i synonymum pro Dvaraku v názvu Varidurga, tuším, Varidurga, což v překladu znamená pevnost ve vodě. Jo, pevnost ve vodě, Varidurga, pevnost ve vodě. Protože toto město bylo postaveno na pobřeží, v podstatě na půdě získané, to dávám do úzovky, terminus technicus, získané z moře. Je zajímavé, že Krišna předem věděl, kdy přesně bude Dvaraka pohlcena oceánem, a poradil svému příteli Arjunovi, aby evakuoval toto město a doprovodil pro jistotu jeho obyvatele do bezpečí před jeho zatopením. A teď budeme spekulovat. Kdyby potopení Dvaraky způsobila zemětřesení, sopečná činnost nebo sesuvy půdy, nebylo by možné toto předem vědět. Tedy samozřejmě, pokud Krišna nebyl jasnovid. Jo, neměl jasnovidné schopnosti, predikční jasnovidné schopnosti, což pochopitelně v souvislosti s Krišnou vůbec tady nelze vyloučit. Pokud však bylo způsobeno například tsunami zatopení Dvaraky, která byla vyvolána, ta tsunami, dopadem komety do hlubokého moře, pak by bylo možné tuto katastrofu v určité míře předpovědět. Totiž kometa je na obloze viditelná, řekl bych mnoho, nejen dnů, ale i týdnu, před svým finálním příletem nebo finálním příchodem, že? Před její interakcí se zemskou atmosférou a pevninou. A tehdy starověcí astronomové mohli vypočítat, oni byli chytří, jako oni to uměli, její trajektorii a uvědomit si, že se nachází na kolizním kurzu se Zemí. Ano. A já si dokážu představit, že oni dokázali vypočítat i docela přesně oblast dopadu. To jim minimálně toto mohlo dát nějakých pár dní na to, aby byla provedena nezbytná evakuace. A tady s touto událostí hraje poměrně hodně zajímavou roli profesor, tuším, se jmenuje Richard Iyengar, Richard Iyengar, Ramon Iyengar, no to je jedno, je to ale profesor Iyengar z Indického vědeckého institutu, který identifikoval verš v Mahabharátě, který odkazuje na výskyt komety zvané Brahmadanda během takzvaných posledních dnů jadávů. Brahmadanda je popsána mudrcem Vrdha Gargou jako, dávám do úvozovek, sloupovitá, tříbarevná a tříhlavá kometa. No, to tříhlava má své opodstatnění, jak se dozvíme záhy. To znamená, že případné tsunami vyvolané dopadem komety do dnešního Indického oceánu mohla být i nejpravděpodobnější příčina zatopení Dvaraky. Jo. Tady ještě je takový dovětek. Zajímavé je, že jistá skupina vědců, kteří si říkají Holocén Impact Working Group, pracovní skupina pro dopady v holocénu, to je taková opravdu zvláštní parta hic, ale oni jsou jako fajn, jako oni jsou dobří, navrhla, že během tady tohoto klíčového období dopadly ne jako kometa jedna, ale fragmenty, několik fragmentů komet do Indického oceánu. A tyto fragmenty izolované pak vyvolaly následné katastrofální megatsunami. Jo? Já teď předám slovo Zdenkovi a potom, až mě se vrátí míček zpátky ke mně, tak o té pracovní skupině pro dopady v holocénu, tak k ní se vrátím. V souvislosti, no prostě, půjdeme ještě do větší hloubky, protože tam je to opravdu hodně, hodně zajímavé. Takže Zdenku, předávám ti slovo.
No, já právě tak, jak ty tady vykladáš, že já se přiznám, že já přemýšlím nad tím, protože ono se nám tady, řekněme, v rámci té naší detektivky večerní, skoro půlnoční, pro mě půlnoční, protože tady v Egyptě je půl jedné ráno, protože oni už nám tady posunuli čas včera o hodinu dopředu. Vám to budou dělat teprve, že jo? Vám přehodili čas, ale nám ještě nepřihodili. My tady máme v Egyptě je půl jedné ráno, takže já už jsem po půlnoci. No ale tak ono se to 31. bude, v Egyptě se to taky posune, takže zase bude ta hodina jedna jenom, nebudou dvě, jak je to teďka. A já právě teďka tak jako přemýšlím nad tím, protože v rámci toho té jednotlivé, já to nazvu šachovým termínem, Jarda je šachista, těch jednotlivých rošád, které prostě se na tom nebi, nebo na tom hvězdném nebi, když to řeknu, děli, tak já si myslím vhodné taky přemýšlet o nějakých jiných možných alternativách, ale to tak jenom říkám, jakože je možné, protože nechci tady nějak zacházet do detailu, nebo možná, že to Jarda bude zmiňovat, to nevím, ale když se podíváme, prosím vás, do těch jednotlivých stop, které jsou na dně jednotlivých oceánů, které Google zamazal, jo. Oni to tak vzali a tak to prostě to, ten Google Earth, oni to vzali, jim to vygumovali prostě, jo, pod tom moři. Já jsem se díval, pamatuju si před 5 lety, to mě mrzí, že jsem si to tehdy, nebo před 7 lety, že jsem si to tehdy neuložil, ale tehdy jsem našel na mužském dně dlouhou stěnu, která je vysoká, která byla vysoká 1 kilometr, výška. Té stěny byla 1 kilometr a táhla se 1000 kilometrů pod mořském dně. On už tam dneska není, ono to je vymazané, jo? Takže to neexistuje. Jo? A přiznám se, že i ty jednotlivé rýhy, které jsou, tak taky, jestli vymazali tyhle stěny, tak předpokládám, že možná někomu vadily i ty rýhy, některým badatelům nebo jednotlivým lidem, kteří za to odpovídají, tak jak oni vymazali všechno na tom měsíci, tak oni museli samozřejmě i už na zemi taky začít na tom pracovat. Tak se chci zmínit právě o těch jednotlivých rýhách, které tam jsou. No a ty rýhy, jako to, možná, že to byly zbytky třeba nějaké sestřelené planety, jo, třeba. Ono to nemuselo být, si tak zakonspirujeme teďka, jo, ono to nemuselo být zrovna kometa, ale mohly to být třeba nějaké, a teďka jak otázka, jaké planety, jo, to je druhá věc, planety nebo měsíce, to už tak jenom takhle dávám, aby posluchači začali o tom přemýšlet, to je taková zajímavostka. No a samozřejmě, když se podíváme vlastně na tu věc, která se týká té dva ráky, tak tam je skutečně zajímavé to, že v podstatě tam se dostávají dvě věci v jednom momentě. Jo. A ona tam v ten týž čas vlastně proběhla indicko-oceánská tsunami, nebo ta bouřková transgrese, a mohla vlastně právě zasáhnout i gurdžátské pobřeží. Jo. A když se podíváme vlastně na ty argumenty, které vlastně tomu odpovídají, tak ta podmořská archeologie u toho Bet Dvarky, tak skutečně ona našla kamenné struktury a kotvy v malých hloubkách, které vlastně nějakým způsobem jasně ukazují informace o tom daném potopeném městě. Samozřejmě, že druhé interpretace budou vykládat, nebo klasická věda vám bude hovořit o tom, že to je sporné a teď budou prostě vykládat další věci, ale to nemáme teďka čas asi se o tom bavit. No nicméně, je to velice zajímavé a když se podíváme, když bychom vzali a synchronizovali tu katastrofu Ur a tu Dvaraku, tak ono to je velice zajímavé, protože vlastně, když bychom to viděli jako spojitost mezi těmi dvěmi velkými katastrofami, které se staly, sice na geograficky vzdálených kontinentech, jako je Mezopotámie a Indie, tak vlastně v kontextu vlastně těchto globálních kataklizmů, které my tady zmiňujeme, tak to hraje velmi důležitou roli, protože když se podíváme na ten zánik v Uru, kdy vlastně tam je to skutečně archeologicky doložené, ony ty vykopávky se dělaly už i před tím rokem 1930, no nicméně byly více potvrzené, co se týče vlastně, a byly doložené právě tou, byla doložena ta právě ta masivní podmorská povodeň a toho vpádu, řekněme, z toho Perského zálivu, která prostě ukončila tu ubajskou kulturu v Mezopotámii, což je velice taky zajímavá kultura. Já jsem to tady, jestli si vzpomenete, já jsem mi tady tu kulturu taky před pár pořady zmiňoval. No a ten zánik té Dvaraky, no tak to je taky otázka právě těch, předpokládám, že Jarda možná o tom bude ještě v detaile mluvit, co se týče právě těch jednotlivých důkazů právě potopení Dvaraky, jo, které bylo postaveno Kršnou, jo. Takže to jsou velice zajímavé. A ono v těch Puránách, ono jsou, já si to nespomenu kde, ale někde to tam je v těch Puránách právě je to tam nejenom na jednom místě, ale tam je několik míst, které na toto téma mluví. Ono, víte, s těmi Purány nebo s těmi vůbec texty, vedskými texty, ve Vedách, ono je totiž to velice zajímavé v tom, že třeba takové energie, jo, my známe kolik, 6, 7 energií, nebo kolik, 6 nebo 5, nevím. No tak Vedy popisují, některé alternativní zdroje uváděly 22, 25 a já když jsem tak začal trošku, jsem se nad tím bádal, tak já jsem jich napočítal 32. jo, těch různých druhů energií. Jo. A teď si samozřejmě vezmete, jaké energie a jakým způsobem. No, no totiž různí lidé také popisují éter různým způsobem. A tak jako LaViolet popisoval éter, on tomu říkal vakuum, aby mu vůbec dovolili psat ty články. Neprázdné vakuum, jak já si to vzpomínám v těch paperech, tak nicméně tekuté vakuum, jo, Mendelevo plynné vakuum, Newtonium, jo, tedy éter. Jo. Tak je to velice zajímavé se na to dívat pohledy těch jednotlivých energií a proč to říkám, ty energie tady zmiňuji, protože ty energie jsou důležité v kontextu právě jak popisuje, jak popisují védy jednotlivé, řekněme, mezigalaktické války a kromě mezigalaktických válek tak popisují i taky jednotlivé zbraně a mezi tou jednou zbraní, které jsou popisovány, tak jsou to meteorologické zbraně. Jo, to je velice zajímavá věc, aby jsme si i v oblasti meteorologie, který počasí tohleto zmínili, protože to není podle mě překvapení pro nikoho z vás, pro posluchače, že samozřejmě tyhle ty klimatické zbraně existují i dneska. Máje armáda vymysleli je, nebo spíše skopírovali, bych řekl, to oni nic nevymysleli. Oni to prostě skopírovali, takže tyhle ty klimatické zbraně skutečně existují a byly v minulosti použity. Nebudu zaházet do detailu, kde byly použity a kde byly použity, to už je velká konspirace, no nicméně určitě byly v minulosti použity. Takže tohle to jsou, asi bych to trošku takhle rozšířil, aby jsme měli trošku takovou i širší perspektivu právě v, co se týče této rozsáhlé destrukce těchto mořských živlů a tady vlastně těch věcí, které se bavíme. A v kontextu tedy té, když ještě to vezmu tedy kontextu té jugy a toho přechodu, tak si myslím, že tady to je právě velice ten přechod, tak jak je to jasně tady z toho je dokázáno, že tady to je otázka toho cyklického času, protože ono všechno, ta cyklika není v kruhu, ale ona je ve spirále. Jo. A když my se vlastně pohybujeme v těch cyklech, to je velice důležité vidět, že my se pohybujeme ve spirále, to znamená, že ten nový cyklus, který je, tak my si vlastně přebíráme ty věci, které byly v tom starém a dostáváme se jako do té vyšší úrovně a ta cyklicita jde směrem jakoby nahoru, což je si myslím velice, já to tak osobně vnímám, je to velice důležité v kontextu jakoby chápání. A samozřejmě i v té cyklicitě, tak je tam je třeba vidět i ty pády a ty pády a ty vzestupy, to je důležité, jo. A když se podíváme teda na ty období právě mezi dvěmi těmi jugami, jo. Tento Sandhi to je. Tak ten přechodný čas, jo, tak on je skutečně charakterizovaný právě těmito jednotlivými kataklizmy a zanikem těch starých řádů a příchodem těch nových řádů. Právě v té oblasti těch 300 let, tak jak jsem vlastně tady zmiňoval, pády těch jednotlivých kultur, jo. Vemte si, že je velice zajímavé, vemte si Indie, Šumeři tady nejsou, staroegypťané tady nejsou, všechny ty staré civilizace už zanikly, mnoho jich zaniklo, o kterých se bavíme, ale vemte si, že indická civilizace s tou svojí kulturou a svým náboženstvím ona tady přetrvala tolik tisíc let. A to si myslím, že je velice důležité si uvědomit, jako říkám to třeba i pro ty, kteří byste se tady trošku nudili, jakože tady pořád jako mluvíme o nějakých puránách, o nějakých yuga cykly a nevím čím vším, a že byste chtěli třeba víc vidět o Egyptě nebo nevím o Sumeru a tak dále. Jo, to je všecko super, ale podívejme se na to teďka skutečně z kontextu. Já osobně věřím, že já mi to potvrdí, protože on speciálně vybral toto téma ne pro srandu králíkům, protože tohle to je velice jasný příklad. Máme tady informace z kultury, která přežila. Jo, ta Indie jako taková. A to si myslím, že je velice důležité a my se skutečně vhodně můžeme právě z indických véd, a to tady jsme tam klobouk, nebo odhazují svůj klobouk dál, obrazně řečeno, před indickými védami, a před jednotlivými těmi všemi tou, řekněme tím systémem těch jednotlivých tradic, které tam jsou, a to už je potom jedno, to se prostě samozřejmě rozmělňuje, jsou různé na to výklady a tak dále, no nicméně tohle to bych chtěl, abyste vy jako posluchači vnímali, že tohle je velice důležité, jo? Že vlastně ten zánik té dvaraky v tradici vlastně je přímo spojen s okamžikem, kdy právě skončila dva para yuga. Jo, to znamená ten stříbrný bronzový věk a nastala Kaliyuga, to znamená ten věk železný a temný. Jo, to znamená ta éra, ke které my se teďka vlastně v podstatě jdeme. Takže to jsou tak, jak je to tady tradičně stanoveno, jo, protože to je zase další věc, že bychom mohli dále rozbírat. Takže to jsem chtěl jakoby tady poznamenat, že je to velmi, velmi důležitá věc a aby jsme se na to takhle v tomhletom kontextu dívali. Předávám ti slovo, Jardo.
Díky moc. Vrátíme se k té pracovní skupině pro dopady v holocénu v souvislosti s dunami, ševronskými dunami. Tady tato skupina svého času, jo, takhle, Pavlíku, já prosím tě, ještě nový obrázek tam hoď, jo, další, protože ono se toho týká.
Mm-hmm.
Jo, měla by to být taková mapa, taková ano. Mapka.
Ano.
Jo. Výborně, je tam vyznačená dvaraka a potom je tam vyznačen Barco kráter. Jo, oni identifikovali v určité době 29 kilometrů široký kráter Barco, který se nachází nějakých 1500 kilometrů jihovýchodně od Madagaskaru, kde se nachází Madagaskar, asi všichni víte. A nějakých 4 kilometry 4000 metrů pod vodní hladinou. Jo. Tam identifikovali stopu, jednoznačnou stopu po dopadu tady toho impaktu, toho meteoritu, v prostředí Indického oceánu, jak vidíte na mapě. Podle tady této skupiny vědců tento dopad vyvolal megatsunami. Představte si, s vlnami vysokými až 200 metrů, jo, solnami vysokými až 200 metrů, které vytvořily takzvané ševronovy duny, nebo ševronové duny, podél pobřeží jižního Madagaskaru a západní Austrálie. Já, Pavlíku, přepni teď konc na další obrázek, aby posluchači mohli vidět ty ševronské duny, ty ševronské duny. Jo, tak tady to jsou specifické, jo, jako specifický útvar, nebo jsou to specifické útvary. Tady na tomto obrázku jsou tzv. Ševronové duny v oblasti jižního Madagaskaru. A vracím se zpátky, jo, na ten obrázek, na ten obrázek předtím, jestli tě můžu poprosit.
Ano, já jenom chci říct, jestli můžu tady k tomu, to mi velice připomíná tento obrázek, toto místo. V těchto místech je totiž ten Mauritius ostrov, přesně. Kousíček nepatrně vejš.
Ano, to není daleko. Je trošičku vidět, jako kousíček. Ten byl zasažený, pokud v té době existoval ten ostrov, tak byl zasažený taky samozřejmě. Mm-hmm.
To není daleko tam odsaď.
To není daleko, no. To není daleko. Ano. Tak, ono je nutno konstatovat tady, že pokud vím, jo, a to je jako, třeba se mýlím v tomto ohledu, ale tedy pokud je mi známo, tak dosud nebylo provedeno žádné vědecké datování tady tohoto kráteru Barco pomocí, dejme tomu, extrakce sedimentu z místa dopadu. Jo, protože by to bylo technologicky a finančně samozřejmě velice náročné. Ale jinými metodami bylo jaksi určeno, že tady k této události s největší pravděpodobností došlo kolem v období 6000, přenalo tedy 6000 let před naším letopočtem. Ano. A to je to naše údobí, jo? Je to na hraně, ale týká se to toho našeho údobí. Na jihu Madagaskaru, prosím vás pěkně, se tady tyhle ty největší ševronové duny tyčí až do výšky 200 metrů nad mořem. A jsou na mnoha místech, jsou dlouhé až 40 kilometrů. Přímo ve vnitrozemí Ano. Existují důkazy o masivním transportu sedimentů, různorodých sedimentů, a tady tento transport je jakoby oficiálně označován termínem tsunami run-ups, ano, který sahá, ten rys, ten prvek sahá až 50 kilometrů do vnitrozemí. Jo. Dříve se předpokládalo, že tady tyhle duny byly vytvořeny větrem. Nicméně doktorka Abbottová a její kolegové se domnívají a tvrdě si zatím stojí, že materiál tady v těchto dunách byl přinesen právě tou starodávnou megatsunami. Jo? Tady ty ševronové duny nejsou orientovány ve směru převládajících větrů, ale jsou orientovány ve směru lomu megatsunami pocházející z té oblasti kráteru Barkl. Jo, ono to tomu odpovídá vektorově. Jo, poměrně hodně dobře. Tady ty duny obsahují ten typ tady těch specifických dun, obsahuje mořské mušle smíchané s pískem a velké uhličitanové kameny, mnohdy o průměru skoro 50 cm, čili půl metru, jo, které pochopitelně těžko by byly unášeny klasickým větrem. Nachází se zde také velké množství neporušených mikroskopických mořských fosílií. Ano. A Abbottová k tomu, k těm fosílím, jo, když jsem tam se díval na ty papery od ní, tak ona tam mimochodem jako říká, že kdyby tady tyhle ty fosílie byly větrem odneseny do vnitrozemí, tak by se logicky dalo očekávat, že při dopadu na povrch se rozbijou na kousky, jo, což je logicky poměrně, jo, to dává určitou logiku. Jo. Pokud by však byly přineseny nebo transportovány vodou, pak by se dalo očekávat, že by zůstaly strukturálně celé, jo, s minimálním porušením. Jo. A tady právě, tady v těchto lokalitách, vnímáme převážně celé neporušené mikrofosílie, jo, tady tohoto typu. Jo. A teď něco k událostem, když kometa nebo meteorit dopadne, kometa svým jádrem nebo meteorit, pevným jádrem nebo meteorit, dopadne na dno moře. Když k tomu dojde, a jak víme, nebo minimálně tušíme, tak v prehistorii a se to stalo mnohokrát, tak se odpaří materiál z podloží, na kterou ten astronomický útvar dopadl. Ano. A samozřejmě dojde k odparu i samotného meteoritu. S tím, že dochází souběžně i ke kondenzaci do mikroskopických kapiček kovu. A tady tyto mikroskopické kapičky kovu se nazývají impaktní sféruly. Impaktní sféruly, které se vtlačí do skal a do mikrofosílí v hlubokém moři, v té hloubce toho moře konkrétního, nebo jdeme tomu oceánu, v místě dopadu samozřejmě. A sedimenty z jižních oblastí Madagaskaru, kde se nacházejí ty chevronové duny, obsahují impaktní sféruly právě. Jo, oni obsahují významné množství impaktních sférů, ke kterým se přichytily zároveň i částice železa, nikulu a chromu. Jo. Usuzuje se tak, že se pravděpodobně jedná o zbytky fragmentů samotného meteoritu z části od toho oceánského pláště, jo, do kterého vlastně ten meteorit narazil. Ta pracovní skupina, ano, ta se nazývá Holocene Impact Working Group, shromáždila poměrně zajímavé množství údajů, tady o těchto chevronových útvarech z celého světa. Ano. A oni se domnívají, že většinu tady těchto chevronů lze nejlépe vysvětlit jako právě výsledek tsunami vyvolané velkými impactními událostmi. Jo? V tom paperu konkrétně Ebotova, doktorka Ebotova říká, že v západní Austrálii, kde se ty chevronové duny, jak jsme si řekli, jaké nachází, jo? Všimněte si, tam jsou ty šipky, jo? K té západní Austrálii. Jo? Pak máte šipku nahoru, kde je Dvaraka, a pak máte šipky k Ur, jo? A šipky k Madagaskaru, protože tsunami se šíří prstencově. Jo? V podstatě všemi směry. A ta Ebotova říká, že v oblasti západní Austrálie lze nalézt písky specificky bohaté na uhličitany, ano, které se tyčí do výšky až 180 metrů nad mořem. Ano, v těch, jo, v tom skalním reliefu, půdním a skalním prostě reliefu. A tady toto se táhne až 7 kilometrů do vnitrozemí. Čili tyto lokality by mohly být jaksi, nebo mohly by mít přímou souvislost s událostmi spojenými s kráterem Barker nedaleko Madagaskaru, i když, a to je potřeba zmínit, nemáme dostatek údajů, abychom to mohli 100% nebo 95% potvrdit. Ovšem, analýza chevronových dun nalezených podél pobřeží západní Austrálie, tak to je taková informace, kterou bych chtěl říci, když byste si dohledávali nějaký data, tak tady ty, kolem toho ty data byly publikovány v časopise Science of Tsunami Hazards. Ano. A tam právě to se dá dohledat i na internetu a tam právě ten paper, který je součástí toho, a tam je, ten obsahuje tu konkrétní hlavní dominantní studii, která odhalila, že mnoho chevronových dun není zarovnáno podle převládajících směrů větru. To je to, o čem jsme se před chvilkou bavili. A ta vědecká zpráva také naznačuje, že pobřeží západní Austrálie bylo v minulosti zasaženo extrémně silnými tsunami, což ale je potvrzeno ještě z jiných zdrojů úplně. Jo, nesouvisejících s těmi chevronovými dunami. Ano. S tím, že tady tyto opakující se cyklicky tsunami přenesly obrovské množství písku, mušlí a tvarově specifických oblásků až do vzdálenosti 30 kilometrů do vnitrozemí a do výšky 130 až 150 metrů. Ano. Takže podle toho si můžete představit výšku té tsunami a kam až ta tsunami doběhla v prostředí toho australského pevninského reliefu. Jo? To je nějakých to zhruba 30 kilometrů. Jo, to jako těžko si člověk si myslím dokáže představit takovýto katastrofický výjev. Ano. A ukazuje se, že tady tyto chevronové duny, neboli šípovité duny, jsou v Austrálii, v té západní souvisí s centrem tsunami, které jako s centrem tsunami při interakci s tou pevninskou částí Austrálie, které se nachází poblíž Perthu, poblíž města Perth. Ano. A tady je zajímavé, že se jedná, a to je důležité, jedná se o stejnou zeměpisnou šířku, na které se nachází kráter Barker. Jo. A ta šířka a ty to GPS, kdyby jste chtěli si to ověřit, je z 31 stupňů jižní šířky a 61 stupňů východní délky. ano. A je tam celá řada ještě dalších jakoby zajímavých indicí. Jo. Další podrobnou studií tady těch chevronových dun, nebo chevronových dun, západní Austrálii, pokud si pamatuji, provedl doktor Sheffers, nebo tak nějak se jmenuje, a jejich zjištění, nebo jeho zjištění byla publikována v článku s názvem The Holocene Paleo Tsunami History of West Australia. A ten paper byl publikován v roce 2008 a je samozřejmě i v současné době k nalezení a ke stažení v PDF-ku. Ano. S tím, že vědci kolem Šefra dospěli k odhadu, založeném na, ten odhad byl založen na radiokarbonové analýze, že pobřeží západní Austrálie zasáhly minimálně dvě velké tsunami, které měly dalekosáhlé důsledky. Jo. Oni tam přímo v tom paperu říkají, pobřeží západní Austrálie bylo v polovině holocénu postiženo minimálně dvěma tsunami. Abychom rozšířili naše znalosti o tsunami holocénu západní Austrálii, tak ty autoři potom tu původní zprávu ještě více jakoby rozšířili, ten její obsah, ano, o další studované lokality, ano, které potom jakoby dohromady zahrnovaly celé střední a celé jihozápadní pobřeží Austrálie. Ten střed toho západního pobřeží a jih toho západního pobřeží. S tím, že v lokalitě 500 kilometrů jižně mezi oblastí nebo lokalitou Cape Cavier a Point Quioba existují údajně další důkazy o tsunami, a to na vrcholu zdejších strmých útesů, a to v pobřežním úseku dlouhém 30 kilometrů. Ano. Sedimentární stopy minimálně dvou cyklicky se opakujících tsunami jsou v této oblasti zdokumentovány širokými
hřebeny. Já se omlouvám, ono jsou dvě minuty do konce.
Já dokončím větu, jo, jenom jestli můžu. Tvořený pískem, mušlemi a úlomky, včetně úlomku korálu ve výšce 12 až 30 metrů nad mořem a 300 až 500 metrů směrem do vnitrozemí. Ano, velice zajímavé. Já omlouvám se, Zdenku, já jsem, nevím, kolik je času, já jsem se do toho jako zapovídal, tak omlouvám se, předávám ti slovo.
Pavlíku, prosím tě, můžeš tam dát ten obrázek můj?
No, se mi tam nějak nepodařilo mě tam šoupnout, ale zatím o tom zkus mluvit, já to potom tam dodám, ano?
No já počkám, dej ho tam, prosím tě, teď.
No, není to tak jednoduchý. Vydrž chviličku, prosím tě.
Jo,
nebo něco...
Dobře,
něco,
tak já začnu mluvit, protože máme dvě minuty do konce. Já se přiznám, že jsem dva měsíce velice pilně jako včelka pracoval na nové webovské stránce a na novém portálu. Ten nový portál je, ta webovská stránka je stejná, není tam .com, ale je tam .cz, to znamená mysteriummundi.cz, je to nová webovská stránka a je to nový portál, kde se můžete přihlásit a kde můžete mít svoje členské zóny. Jo? To znamená, že když se tam přihlásíte, tak máte zdarma, se můžete přihlásit a v zóně zdarma máte přístup k 50 a více ukázkám mých webinářů, které jsem dělal, což je více jak 1300 minut zdarma videí mojich webinářů. Každý měsíc, když se přihlásíte zdarma, máte hodinový webinář zdarma v hodnotě 295 korun. Každý měsíc máte dvakrát hodinové setkání komunity, kde je setkávání, to si tam přečtěte. Takže ta hodnota, kdy vy se přihlásíte zdarma a budete na tom účtu, tak je 885 korun měsíčně za 0 korun. Přičemž ta hodnota těch jednotlivých webinářů, které tam jsou, ty jednotlivé úryvky, tak je víc jak 5 000 korun. Jo? Takže vlastně to je, není všechno. Ještě když se tam přihlásíte, tak já vám daruji jako dárek 2 webináře Kvantový průlom o zdraví zadarmo. To znamená, hodnota těch 2 webinářů je 1 200 korun. Takže tohle dostáváte ještě jako dárek, když se přihlásíte zdarma a najdete to tam v té sekci Kvantový průlom, v té sekci zdarma členské. Takže jsem vás chtěl vyzvat, abyste se přihlásili na stránky mysteriummundi.cz, kde najdete tyhle, když se zaregistrujete, tak budete mít klinickou zónu, kde budete mít všechny tyhle ty informace. A samozřejmě, kdo chce, tak se potom může upgradeovat z toho klasického zdarma členství na členství Stříbro, Silver nebo Gold, které tam je na těch stránkách napsané. Ale to jsem vám chtěl teda oznámit, já jsem na tom fakt dlouho pracoval a věřím, že je to fakt, si myslím, takový dobrý posun dopředu, protože všichni mají možnost, že hodně lidí mi psalo, byli zvědaví, chtěli se dívat na ty jednotlivé webináře, tak já jsem rád, že jsem na tom popracoval a tyhle ty webovské stránky jsou hotové, můžete se přihlásit, registrovat do té zóny, je tam spoustu zajímavých informací, budou tam i články a taky další věc, můžete platit kartou. Jo, takže je to buď normálně účtem, anebo normálně je tam platební brána a můžete normálně platit platební kartou ty jednotlivé webináře. Takže vlastně tohle to jsem chtěl říct a chtěl jsem vás pozvat na ty moje nové stránky a ty jednotlivé věci, které se tam dozvíte. A jinak tam jsou, webináře až do konce roku. Mm-hmm. Jo, už tam jsou webináře do konce roku.
Dobře.
Děkuju.
Jado? Jestli se můžu do toho vcucnout také tedy, protože já to nedělám normálně, takhle každý týden třeba jako Zdenek, ale tady toto je důležité. Pavliku, klikni na moje stránky, jestli tě můžu poprosit.
Asi nezvládnu, já jsem rád jenom, že to vůbec funguje. Počkej, já to ještě zkusím. Jardo. Je to...
jestli můžeš.
Matrix. Matrix.
Když tak to dej někam ty moje stránky do záložky, ať to nemusíš pořád vyťukávat.
Mám to, ale jak říkám, jedu na druhém počítači náhradním, takže to je problém. No, tak to prostě mi to nejde teď. Tady. Já tak, se omlouvám, ale tohle to fakt.
Tak nezajde. Matrix pomocka 2001.
Já vím, ale tady mi jo. To nějak prostě nevidím na to.
Dobře, tak já to aspoň řeknu slovně, tedy, když to nejde, prosím tě, tak Antahkarána a Sutrátma, cesty k propojení ducha, duše a osobnosti. Toto já považuji za velice zásadní víkendový webinář. Máte tam teoretickou část i praktickou část. Je to, jak ta teorie, tak ta praxe je poměrně dost obsažná. V celé je to nastaveno na komplexní balíček poznatků týkající se vlastně toho, co tu Antahkarána a Sutrátma je, jaká je její struktura, jaká je její role, jaké plní funkce. A z praktického hlediska budete mít k dispozici sérii cvičení, které povedou k upevnění vazby mezi fyzickým vědomím člověka a jeho vyšším já. Tady ta upevňující aktivita vazební u Antahkarány a Sutrátmy je důležitá mimo jiné i v souvislosti s energetickými a vibračními, potažmo rezonančními změnami v prostředí naší planety a celkové sluneční soustavy v návaznosti třeba i na mikronovu neboli solární záblesk. To je vše.
No, teď se mi to povedlo.
No, tak, takže když tam sjedeš, tak tam je odkaz,
nevím, kde, jestli dole, až někde, nebo...
Nahoru, na webináře.
No, já to tady nevidím, ale...
No, protože ty si... No, to je jedno. No, prostě já tě to budu muset naučit v tom, pracovat. Takže...
Nevidím.
No, tam musíš kliknout na webináře. To je jedno.
Tak, je jedno, super. Matrix 2001, prostě, když dáte, tak tam něco najdete. Tak, Dobrý. A musíme to asi ukončit dneska. Já jsem úplně z toho nanervat dneska, co mezi tím já se zkoužím ještě opravit ten starý počítač. Prostě to nejde, to se úplně zesypalo. Tak to mám pěknou
starost.
No, o to nejde nové, jo. O to nejde nové, ale všechno to nastavit potom. To je práce na 14 dní, jo, aspoň nebo měsíc. Tak, dobrý, já se s vámi loučím. Ještě musím ohlásit samozřejmě kalendárium číslo 132 věnované Kejtovi Rajdovi z kapely Procol Harum. Takže poslechněte si opět nějakou trošku hudby. Tak, to je všechno pro dnešek. Zítra patrně nevysílám a jsem rád, protože to by byla katastrofa zas, ale vysílání máme ve středu. Takže se počkejte na vysílání ve středu.
No a pátek, když jdeš na ten Mauritius, ne? Nebo odlítáš, takže tam budou nějaké změny, nebudou?
Ne, myslím, že ne. Myslím, že by neměly být. Je by to mělo být v pořádku. Ano? Tak. To je vše. Mějte se hezky. Ahoj, ahoj. A já se s váma moc loučím. Ahoj.
Hezký večer.
Díky, ahoj. Hezký večer. Dobrou.
Svobodný vysílač CS Studio Plzeň.